poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Bos días, boas tardes, boas noites a todes. Benvides un día máis ao noso podcast Malva e Duarte falan de misterios. Duarte, que tal estás?
Pois moi ben, despois de volver a vacacións.
Duarte está moi guapo, que saiba de todos que Duarte está guapísimo. Despois temos, ademais de Duarte, unha invitada que tamén está guapísima. É unha actuación super chula que estou vendo aquí en vídeo, que é Sara Ribeiro. Bos días, Sara Ribeiro. Bueno,
bos días, boas tardes. O que festa. Estou unha habitación chea de plantas que a mitad está morrendo, pero estou fingindo que non. Porque como ainda están verdes, ainda parece que están vivas.
Eu non nunca tive unha planta que non matara. Entón, non son quen de xulgar. Encantaríame ser unha planta person, pero non me dá olla.
Eu estuve en proceso de, pero as plantas aínda non captaron de todo a vibra, entón aínda me morren, pero imos ben.
Alegrome moito. Bueno, pues hoxe, que saibades que temos un podcast de temática especial. Solamente hai dúas persoas no mundo da miña idade que o coñeza a que lles interese este tema. Agora resulta que Duarte, que era un deles, desterrou o tema sin dicirle nada. Pero...
Bueno. Dícale o tema primeiro, para que me poda xustificar.
Era Fórmula 1, vale? Fórmula 1.
É que me parece tan fuerte estar aquí falando de Fórmula 1, de verdade, vos lo digo en plan... Eu quero facer dous disclaimers antes, que o primeiro é que flipame moito este podcast, en plan, levaba moito tempo querendo escoitalo, que me invitarades foi a excusa perfecta para deixarte poñido excusas a escoitalo, e flipame. O episodio dos plátanos, pareceme... das cousas máis entrañables que escoitei na miña vida, en plan, de verdad que estaba nun día medio chungo paseando por Madrid, que, o sea, I'm in a bad place right now mentally and physically, escoitalo foi como, joder, que bonito. E despois, o meu segundo disclaimer é que é moi random que este aquí falando de Fórmula 1, porque de verdad que isto non era a miña vida, en plan, este non era o meu papel, este non era o meu destino. Eu tiña que estar aquí falando de cousas máis de libros ou de cousas bonitas, pero de repente vi unha foto de Ricciardo en 2022 e dicen esta va a ser mi nova personalidade. Entón, aquí estamos.
Claro, é que aquí donde ven, teño moitas preguntas ao respecto de tua vida como Fórmula 1 person, ¿no? Porque a mí é unha cosa que me fascina bastante. Eu creo que é unha experiencia bastante común medrar nunha casa na que un fin de semana de cada dous, ao salón, o domingo, o sábado e o domingo, ou algún mediodía, sobre todo, está invadido por un pai vendo Fórmula 1, vale? Esta foi a miña experiencia. Eu vía porque era unha tele encendida que iba a facer, non ves? A tele que estaba encendida, pois pues claro. Entón, eu vim bastante Fórmula 1, o que lles comentaba antes, vin un momento no que Massa perdeu por segundos en, creo que 2008, sí, creo que vou contar, ese foi o ano que ganou Hamilton.
Houve varios que Massa o pasou moi mal, a verdade. Pero sí, pobre. Sí, hai moitos vídeos de Massa sufrindo.
Interesante. Pois non, como que eu medrei cerca do Fórmula 1, pero a verdade que non sei nada de do background. O que sí que me parece fascinante é que as persoas as que lle gusta a Fórmula 1 teñan a mesma intensidade de amor al love of the game que teñen a xente que lle gusta moito o fútbol, sabes? Que é unha cousa que non vexo co tenis, por exemplo, sabes? Hai outros deportes nos que non vexo este fervor.
Por sorte, digo por sorte, porque se teño que aturar a Rafa Nadal o que aturo a xente que lle gusta a Fórmula 1, mira, colgome.
A xente que lle gusta a Fórmula 1, gusta a Fórmula 1.
Eu estou un pouco triste porque pensaba que Alcaraz era unha persona medio decente e facíame medio gracia e outro puto día non estaba nos toros, non sei que festa de Murcia e o tío en primeira fila vendo os toros e eu en plan de, bro, eras o único tenista no que tiña fe porque eras novo e ainda non tiveras tempo para cagala e aquí estás vendo os toros, chao. Chao, chao.
O de tenis é moi interesante porque é un deporte que ten como un claro sesgo de clase que tamén ten a Fórmula 1, por certo, tamén. Porque a Fórmula 1 é moito máis obvio, ¿no? Porque a Fórmula 1 tes que ter un equipamento que é carísimo, evidentemente vai ter como unha barreira de clase de entrada.
Hai que ter para poder pilotar, hai que ter unha licencia. Licencia custa cartos e esos cartos non saen. Quero dicir, non é algo que vas gañando co tempo, como imagina o fútbol, ¿no? Que podes ir medrando pouco a pouco, ir a un equipo mellor, ¿no? Aquí si tipos os cartos, hai un
óculo. No, é que por eso a mí tamén vacilaronme moitos meus amigos, porque eu teño un amigo que lle gusta moitísimo o fútbol e que cando me empezou a gustar a Fórmula 1 sentiuse super traicionado, porque el viña en plan de, pero Sara, el fútbol é el deporte del pueblo, de los barrios, las favelas. Era como que non me pegaba nada, totalmente certo. En plan, Fórmula 1 é o deporte máis nepo baby do planeta, en plan, prácticamente non hai pilotos que non veñan de familias de pilotos, e os que non veñen de familias con cartos de outros xeitos. Entón, ese sentido de como super despreciable, pero... Menos de 5 contradicciones, es dogmatismo y aquí estoy.
Vale, ¿podrías decir que o Fórmula 1 o Gossip Girl dos deportes en muchos aspectos, en plan, realmente que estamos totalmente viendo aquí son los dramas de gente rica?
Yo tengo un deporte peor,
Golf.
Aprende.
Correcto, o golf. O golf es o deporte dos deportistas, o sea, o siguiente nivel de rico.
Sí, sí, sí.
Pero,
o bueno, claro. O polo, pero polo non o considero un deporte. Se non corres ti, bueno, minto.
Oh.
Esto, vale, abrín o caixón. O caixón da merda abrín, xa. E é que eu son da xente que a Fórmula 1 o considero un deporte, pero bueno, con moitos asteriscos. O sea, para mí é un espectáculo.
Eu considero un deporte porque como que... Todo o tempo que levo vendo Fórmula 1, que é un ano e dous meses, como que estive moi pendente da preparación física que tens que ter de toda a movida, pero especialmente o considero un deporte dende que polo meu cumplanos o ano pasado me levaron os putos karts e o día seguinte non daba levantado os brazos. En plan, e foi unha tontería de estar nos karts media hora e tiña tantas agujetas da tensión de estar aí que dicen, tío, non soportaría unha carreira, pero nin a máis básica de todas. Entón... É complicado.
Escoitilla Carlos Sainz que estar pilotando en Fórmula 1 era como estar nunha máquina dun xignasio durante unha hora e media sen parar.
Sí. Bueno, e sudas moitísimo.
E os pescozos que teñes, teñen os pescozos, sí. Aí. Dios mío, que, a ver, non quero faltarlle eu aquí a Fernando Alonso, fillo de pobo asturiano, sabes, dos nosos veciños, non?
Sí, es.
Pero que parece un pouco un pulgar. En plan... No, a cara e o pescozo teñen o mesmo ancho. É unha cosa máis chamativa.
E velos entrenar dá un medo que te cagas, porque literalmente levantan peso co pescozo. En plan, túmbanse e colganse rollo pesos no pescozo e fan como se foran flexións, pero é que non ten ningún sentido. Pero no, claro, é que senón non darían conducido, porque na primeira curva irías ellos todo.
Que pouco me gusta saber isto.
E veño aquí a dar información asquerosa.
No, pero ten todo sentido do mundo, porque evidentemente se estás aí, tens que ter moito control do pescozo, porque estás xirando unhas velocidades.
É que é a única parte, do corpo que non tes protexida, en plan, é a única parte que non podes apoyar. E cando xiras, en plan, eles miden todo isto, en plan, é que, Dios, é tan friki isto, dou unha puta vergonza neste momento, pero eles miden todo en movidas de física. Eles miden a forza que teñen que facer en Gs, que son gravidades, que é o equivalente do peso do teu propio corpo. En plan, o mítico de que na Lúa ti... Pesas o que pesas, pero parece que pesas menos pola gravidade. Pois en Fórmula 1 mídese todo así, e sempre din que nas curvas, que o que ti sintes contra o teu pescozo é literalmente como 10 veces o teu propio peso. Entón, como 800 kilos indo contra ti, sabes? Entón, por iso teñen que entrenar así. E cando teñen un choque, por exemplo, Verstappen, que xa sei que a Duarte non lle cae moi ben, tivo un choque heavy en... Non sei onde foi, creo que foi en Silverstone, fai un par de anos, que o choque foi como 50 Gs, que é 50 veces o seu propio peso. Entón, claro, teñen que estar moi, moi preparados. E por eso fan ejercicios que dan moito asco.
Cambiou a opinión absoluto do Duarte ou...?
O que? ¿Pretendes que sinta pena por Verstappen ou algo?
No, por Verstappen. Digo, por la consideración...
No, eu penso que poderíache facer sentir pena por Verstappen si entrara en modo para que non teña contexto, que tamén, claro, este podcast eu entendo que escoita xente que non lle pode sudar máis a pirola que a Fórmula 1.
Eso, esperemos que sí. Xusto eso. Estaba pensando en como vai afectar este tema ao noso target.
Sin ánimo de ofender. A min faime moita ilusión que veñas ti aquí de invitada. Justo, eu solicitei, eu pedinche personalmente que viñeras aquí a falar de Fórmula 1. Esto foi unha idea miña, a mí encántame eso. Por qué? Porque nunca máis se vai a presentar a oportunidade de presentar aquí a unha persona que veña aquí a falar de Fórmula 1, cuxa opinión sobre Fórmula 1 me importe, sabes? Entón, ti eres un pouco, como digo en inglés, a lightning in a bottle, un rayo nunha botella. Isto non vai volver a pasar. Por qué? Porque, polo que sei eu, polo que vexo eu, a mirande parte dos fans de Fórmula 1 son xente...
Terribles.
Bastante despreciable.
Terribles.
Sin ánimo de ofender o colectivo. Bueno, ¿sabes qué?
Sí. De ofender o colectivo.
No, esto fue un problema para mí en el principio, ¿eh? Eu surucho. A mí, eu sentía en plan que nunca iba a tener amigos, nos fandoms sobre todo. Claro, móveme muchísimo en Twitter. Twitter, Fórmula 1, es un campo de exterminio, en plan, una cosa terrible, a gente como mínimo, filofascista. Entonces, vas atopando también eso, en plan, pequeñas personas que dices, joder, vale, te es un poco de seito. Pero concretamente pasa moito en Twitter, Fórmula 1 España. ¿Por qué? Es bueno decir, esto no sé si eres hater o enjoyer, Duarte, o fandom de Alonso.
Es
la cosa más insoportable que viví en mi vida.
O peor do peor. O sea, si Alonso di ahora mismo que se tiren todos por una ponte.
A la van.
Creo que se tiran más incluso. Dos que
espitaran
a la
Sí. Dime.
Dito isto. Si Alonso di eso, eu vou detrás.
¿Ves? Es que sabía, es que algo en ti me decía que eras Alonso Enjoyer. Yo tenía una tesis, Malva, con respecto a Fórmula 1 y motivo por lo que yo estuve aquí, y también está toda esta gente un poco chunga. Que en los últimos años, a Fórmula 1 vivió un cambio muy, muy heavy. Esto es literal, en plan, en 2017 compré una Liberty Media, que es un fondo grandísimo estadounidense, y dijeron, vale, esto no puede ser solo una movida que ven os nosos pais a hora de comer os domingos mentres as nosas nais fan a comida, queremos que isto chegue a máis xente, que chegue a xente nova e que chegue a mulleres. Correcto. Entón aí empezaron a facer un cambio moi, 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 moi heavy, sobre todo de marketing e sobre todo de redes. E crearon, por exemplo, Drive to Survive, que é a docuserie que hai en Netflix e que fixo que moita xente como a min tibera moitísimas máis facilidades para chegar, porque se non, e que eu non sabía que coño era, eu non sabía como eran as clasificacións. Entón como que fixeron un esforzo moi grande por leválo como un público moi, moi, moi masivo. Entón, dentro de ese cambio, queda o fandom de Alonso, que é como la vieja guardia. El reducto de señoros. Entón, tes por un lado a peña idolatrando idolatrando os pilotos de Ferrari como se foran One Direction, entre elas un pouco eu, e por outro lado tes a peña fan de Alonso e están aí como intentando non chocar. Pero é un momento un pouco extraño para a Fórmula 1. E aparte, o que di Duarte... Verstappen está haciendo todo muy aburrido porque está ganando todo donde falló un par de años.
Sí, eso era un matido inicio que no dicen que a mí me gusta la Fórmula 1, no tanto como a mayoría de gente, pero es cierto que llevo mucho tiempo sin vela porque me parece aburrida. Es algo que soportaba cuando ganaba Hamilton, pero no lo soporto cuando gana Verstappen, porque me cae mal. Otra cosa es que, sí, es cierto, siento simpatía por Fernando Alonso, pero a vez, o mi piloto favorito para que no os saiba es Charles Leclerc. Lo tanto, vivo nunha constante contradicción entre apoyar aos pilotos españois e odiar aos pilotos españois, precisamente a Carlos Sainz, que é o compañero de Leclerc.
Pero odias a Sainz?
Non o odio. O sea, sí, porque Sainz a vez é como dicilo?
Sainz é unha figura controvertida para min.
Sainz
debo decir.
É todo o que odio da Fórmula 1 en España. Unha persoa rica de cuna.
Sí, es.
Posiblemente facha, si non abertamente facha.
En decir. Toda pinta.
Que, además, también tengo un fandom ridículamente asqueroso, posiblemente menos que Alonso, pero también, porque van poco de man. Y después, odio y detesto a defensa que se fai as veces de Sainz atacando a mi proyecto favorito.
Leclerc.
Entonces, por rabia odio a Sainz, pero non odio por piloto. Ao revés, cando estaba McLaren gustábame moito.
Xa, podo entenderlo.
Quero facer unha pregunta antes de continuar, que teño aí e tal. Quen credes que é peor en cuestión de, como ti puxeches moi elocuentemente, Sara, la vieja guardia? Fandom la vieja guardia. Os fans de Fernando Alonso? Ou os fans de Nadal? Quen é peor?
Buf.
Discas.
Objeto inamovible contra objeto imparable.
A ver, es que es muy complicado, ¿eh? En plan, A movida de Alonso é que eu creo que a medida que a Fórmula 1 iba avanzando en términos de los progres, é que a maior parte dos equipos se metían en rollo, pois, temática LGBT. Hamilton fixo moitísimo por meterse en mazo movidas de antirracismo. E a medida que a Fórmula 1 iba avanzando, é como que toda a xente asquerosa de todos os pilotos se foi condensando en Alonso. E todo o mundo acabou dicindo, bueno, se necesito un sitio para ser asqueroso, sempre me van a abrazar no sitio de Alonso.
Correcto.
E Nadal, honestamente, non coñezo a ninguén que sexa super fan de Nadal. É como a mítica persona que dis...
Teño moitos defenders en Twitter, sabes?
No,
teño visto...
E é unha vida privada tamén. O sea, teño unha cantidad de amigos que matarían por Nadal.
Buf.
Que amigos? Que amigos? Son amigos que me presentarías a mí incómodamente?
Son amigos que coñeces incluso.
Uf. Martín,
eres a xente que di a frase esta de Rafael Nadal Parera, ou como se xa.
Don Rafael Nadal Parera.
Esa xente.
Martín.
Eu creo que o que pasa con Nadal é que, sin chegar nunca a empatía, sí hai que pensar que ten que estar traumatizadísimo. Porque, en plan, pásame algo parecido como con Verstappen, que o contexto que Verstappen tivo unha infancia terrible porque o seu pai tiña que estar detido por crímenes de lesa humanidade, e literalmente falan abertamente de como abusaba físicamente de él e psicolóxicamente maltrataba, que flipas. E Nadal a veces conta anécdotas do seu tío que tamén digo, you are a victim. ¿Sabes?
No, entón, sí. Esto é certo. Uf. A ver, eu creo que varias cosas poden ser certas ao mesmo tempo, porque eu escutei moitísimos podcasts, sí, bueno, un dos meus podcasts favoritos é un que se chama Behind the Bastards, no que un pavo que ten un humor, un sentido de humor moi inapropiado, pero que un pavo que é bastante guai, describe as peores personas da historia. Pois ten varios episodios en Elon Musk, ten... que bueno,
varios.
Unha tempada.
Unha serie. E despois, cada vez que fai algunha cafrada, volve a falar del. Ten varios de Jordan Peterson, ten varios de, en plan, de personas de historia que fixeron cosas moi chungas, non? E se hai algo que en común, sabes, que me fascina, por exemplo, unha persoa que eu sempre lle tiño moitísimo asco, John Wayne, o actor deste mítico dos westerns e tal. Eu sabía que ele era moi facha, que fixera moitas cosas moi chungas, non? Entón, claro, escoitas eso, él, a verdad, que sí que explica como moi o detalle o as cosas que fixeron chungas, vai como, o sea, a verdad que penso que fai moi ben, pero que tamén pon moito en contexto, porque eran como eran. E John Wayne estaba exactamente super traumatizado, entonces, eu penso que John Wayne interésame a súa vida máis aló de ser consciente do rol que xogou dentro da hexemonía cultural dos Estados Unidos, dentro de, pues, como apoyou privadamente certas cousas e tal cual. Non me interesa moito, pero que, ao mesmo tempo, digo, podo sentir un pouco de pena, porque o trataron mal cando era neno. Podo sentir pena polo neno, neno John Wayne, que non se chamaba John Wayne, por certo, e ao mesmo tempo, tal, pues, decir que puta mierda de ser humano, ojalá non tiveras chegado a ese nivel de notoriedade, sabes? Entón, o sea, pasame o mesmo con Nadal, porque Nadal é un facha, famosamente.
Dios mío, é que o clip este del hormiguero, no que non sei que lle di, bueno, o señor don Pablo Motos, dille algo en plan de que le dirías a Pedro Sánchez si lo tuvieras delante? Non di Rafa Nadal algo en plan de es que non lo puedo decir. como, porque esto está na puta tele, tío. En plan, pero porque este rollo de tú tamén lo apalizarías, ¿verdad? Como, bro, que non sei, é un nivel tan inconcebible de estar na túa onda. E ao mesmo tempo, tampouco sei decir nada a súa personalidade.
A ver, eu só sei que entra dentro da miña categoría de homes que claramente están moi, moi incómodos cada vez que teñen que gravar un anuncio. Como, por exemplo, Iniesta. Tanto Iniesta como Nadal parece sempre super
incómodo. Non creo, Eu diría que non. Iniesta...
Nos anuncios que fan.
Ah, na categoría de ser...
incómodos, en anuncios. Ah, claro.
Vale.
Parece sempre que están a punto de colapsar dos nervios, con unha sonrisa falsa, tensos como eles solos, memorizan as liñas cunha tensión, cunha incomodidade, que están pasando fatal. Entón, bueno, esa imaxe que teño dele, máis de Iniesta, que están sempre super violentados.
Eu podo dicir de Nadal que fixen o TFG sobre él.
En serio?
Sí, fíxeno sobre ele sobre Piqué, porque eu estudei políticas e o meu TFG foi sobre o impacto mediático e político que tiñan esas dúas figuras, porque era sobre deporte.
Guau, parece super interesante.
Sí, é un TFA que máis super largo, super currado. Non é porque sexa meu, pero... pero a conclusión a que cheguei é que Nadal non é tan facha como a xente pensa.
No,
o que pasa é que Nadal representa esa figura da sociedade que é xente equidistante. Rollo, non falar... Claro.
Pero bueno, a ver, equidistante final é facha.
Exacto, xusto. Nadal non se posiciona moitas veces e non posicionarse fai que se posicione. Entón, se o miras máis alá, sí que é certo que diste, vale, Nadal coxeado unha perna aquí moi clara. Pero a vez, as súas declaracións per se non son fachas. Nadal non di... Hai que echar a los moros. No, non di eso.
Pero si sí ten este...
Que te preguntan e di, pois, non me meto.
No, é que tamén, en plan, é moi política a súa forma de ver o deporte. E a súa forma de, como... É que creo que foi co Iván Ferreiro, fai non moito, que tivo movido Iván Ferreiro, porque lle preguntaron, non sei por que ustedes lle preguntan a este Iván Ferreiro, pero como que lle preguntaron por como vía o símbolo de Nadal. Iván Ferreiro dixo que lle parecía un pouco chungo inculcar esta idea de que te tiñas que matar, estar lesionando sobre lesión, porque tiñas que dalo todo sempre e non recoñecer, mira, estuvo mal, vou parar. Claro, colleron un titular en plan de Iván Ferreiro dice que Rafa Nadal es tonto e a peña toda en plan de oh, pues Iván Ferreiro no sabe nada tal. Como que sí que me parece moi interesante a nivel político en plan, eso,
xa.
Esa idea de Nadal de non podes pedir axuda nunca, porque a min de pequeno meu tío que me traumaba e me maltrataba non me deixaba pedir axuda, sabes? Buf, é super grind.
Bueno, a ver, que tamén aparte de eso hai que darse conta que este pavo ten unhas ideas sobre as relacións un pouco rancias, ou polo menos da sensación desde fora, porque, a ver, por exemplo, a ver, para empezar, este pavo ten unha relación como moi rara que a súa parella é como moi famosa, como un pouco aparte del. Despois, bueno, sin facerela nada, pero que despois non dixo algo en plan, non sei, do estilo de que se ten un hijo non lo voy a cuidar.
Sí, bon. sei o que vas a decir.
O sea, non me acordo exactamente que dixo, pero foi algo un pouco así do pau.
No, a cousa foi a seguinte. O sea, a él preguntáronlle, ter un fillo vai cambiar a túa forma de xogar? O sea, o teu ritmo de xogo? E dixo, no.
Con dos cojones, hombre. Claro,
rollo, que a mí non afecta. Que dicir, eu non vou pasar as noites sen dormir. Xa, pero xa está a miña muller. Eu vou xogar.
Exacto, que se encarga a muller, que bueno, ahora mismo non sei como se chama. A mí sempre me chamou moita atención como a muller, sempre como estivo aí, sempre estaba como nos en el Ola, en esas cousas, non sei como se chama, non me acordo ahora mismo.
Pode ser Chisca ou algo así.
Sí, sí, Chisca, exactamente, sí, pois eso, que a mí sempre me chamou moita atención que era fose unha figura como tan presente dentro da vida deste pavo sin ser ela máis que mujer de. Non era absolutamente nada máis.
Eu ao revés, eh. Eu cando me enterei que casara, eu dixen con quen? Rollo solo.
Jo, Duarte, por ti que eres Mr. Sálvame.
Ay, pensé pues... que ibas a decir Mr. Tenis, o sea. No, ni idea.
Pero Mr. Sálvame si eres.
Sí, eso sí, pero no sabía.
Pero que eu o meu TFG fixo sobre Sálvame. Son bastante Sálvame enjoyer. Eu sí que, por exemplo, a Nadal non lle teño visto da súa vida privada. E que iso? Non sei nada del, aparte das 25 lesións.
Non digo que se saiba moito da súa vida privada, pero eu sempre souben en plan que era estaba aí, que eso tiña un nome un pouco raro, que iba aos partidos, que era un pouco máis nova que él. Lle como un ser rol de, sabes, de muller.
Supoño que estará
de...
moi instaurada no rollo primeira dama de claro. Futbolista, sabes?
Sí.
Que unha figura que descubrí hai non moito é a parella de Messi.
Sí, Antonella.
Que tampouco tiña nin idea de quen era e de repente empecé a ver un montón de memes e un montón de comentarios en plan de rollo que aparentemente o seu Instagram está cheo de comentarios tipos poñendo
chicos, esta no se toca.
A la mujer del capitán se la respeta.
Sí, porque a mí pareceme como super chamativo que fagan toda esta performance. Pa quen é? Pa quen é esta performance que están facendo de ir comentar? Que é o mesmo poñerlle a esta pava en plan desto non se dice nada porque tal, bueno, porque é a mujer deste en vez de Dios, que tetitas, que culazo, que no sé qué.
Que tan chungo.
Será lo mismo, estás diciendo lo mismo, estás dando a entender que quieres decir una cosa que no estás diciendo. Entonces, efectos reales, efectos de realidad. Estás diciendo, Dios, que tetitas, que culito. Tal cual, que no sé qué pretenden.
A esta sí, que su marido mete goles.
Es fuerte, ¿eh? Es fuerte.
Pero que en xeral, como que a relación que teñen os homes coas mulleres dos seus deportistas e tal, unha cosa, unha movida en puta.
Sí que é.
Pero, sobre todo, tamén, como que me intriga moito a posición das mulleres de deportistas dentro de tal. Creo que Ata hai como un termo, polo menos dentro dos Estados Unidos, que é onde mulleres de xodes de rugby, así...
Pode no ser que... WAG.
Sí, sí, sóname algo así.
É que en Fórmula 1 chamanselle WAG, que é Wives and Girlfriends. E ademais, lín por aí, que tamén ten un contexto un pouco rancio, porque WAG como que é como que un can movendo a cola. En plan, como que é un movimento que fai un can cando move a cola. E que ese rollo de que elas van detrás deles, en plan, sin rumbo.
A ver, eu creo que grande parte desta movida son ciumes, porque a ver, que me dará a min, sabes, que a miña parella gañase millóns de pavos, me levará a unha cidade, me comprará cositas, sabes, en plan, eu estar todo o día sentada sin facer nada, me traxoja, a mí, que máis, é unha maravilla. A ver, non sei, sei como é para outros deportes, pero en Fórmula 1 en concreto non sei como pode ser.
No, tamén é todo o mundo na Fórmula 1, eh? En plan, vívese moi, moi, moi intensamente, hai un montón de páxinas dedicadas a WAX de pilotos. Uf, é duro, eh? É duro.
Tamén quero agora como resaltar o feito de que antes de empezar a gravar estaba toda preocupada Sara por si o misterio que traía ela non iba a chejar para cubrir a hora entera de grabación, pero é que agora mesmo levamos 25 minutos e aí non empezaches a contarnos nada. Entón,
sí, sí, que... y por mí como se quere de seguir, eh? O sea...
que non contábamos con don Rafael Nadal Parejo.
Claro, nos no primeiro episodio, imos recortar as tanxentes, nos episodios de misterio, non sei que, automáticamente nos no episodio 3.
Pero é que... amigas, que eu teño un podcast e a min vacílame moito, porque eu non fago tan xentes, eu fago disclaimers, eu vacílame porque os meus disclaimers duran 54 minutos e son disclaimers e recomendacións finais. Pero, a ver, se queredes, vouvos empezar a contar, porque a mes quero saber se Duarte sabe algo deste misterio, porque eu veño un pouco intimidada, porque falar de Fórmula 1 sempre, en plan, flípame, pero ponme nerviosa porque a xente moi en plan de rollo puto pesada. En plan, perdona, non era un motor V6, era un motor V6.5,
no, ¿sabes? O sea, falar de tema conmigo é como falar cun can. O sea, vale. Mirar, así me te sorrío. No, seguramente non o saiba, porque ademais de estar un pouco desconectado, teño moi mala memoria.
Eu creo que nesta historia, amigo, que me interesan son os vibes. En plan, se en algún momento falla algo, que estiven investigando, de verdad, teño aquí un doc aberto con literalmente bullet points, pero se en algún momento, pois non era febreiro, era marzo, non foi Vettel lo que dixo, iso e foi non sei quen, me la chupa. En plan, me interesa el storytelling e esta trama. Eu estive mirando moitos misterios, o que pasa que a Fórmula 1 e que moitos misterios están medio resoltos. Don máis que misterios son bastante polémicas. Entón, por exemplo... houbo a de Crashgate, que é basicamente que o compañeiro de Alonso en 2008 se estrellou a posta para facilitarlle a carreira a Alonso e enteráronse todo o mundo como un ano despois e foi como unha polémica brutal e en teoría Alonso non se enterou de nada. Despois está o Spygate, que McLaren espiaba a Ferrari e como que recibiu moita información, acabouse suicidando un ingeniero de Ferrari, foi unha liada brutal, pero tamén como que se sabía o que pasaba. Entón eu se trouxen o meu misterio favorito da Fórmula 1 porque eu teño unha teoría bastante fiable do que pasou, pero siga habendo cousas que non entendo e hai como moitos factores e bastante... As connotacións do que puido ter pasado realmente son chunguis.
Teño hype.
A min pareceme fascinante as pasións que levanta este deporte, en plan...
É extraño.
Non sei que pasa, que é o catalizador que vos
Drive to Survive é moi boa, en plan, surucho. Que se quedades con algo desto, en plan, Drive to Survive non é fiable de cara a entender a Fórmula 1, porque falando que lles dá gana, pero como ficción, é divertidísima. Está super bo grabado, eles son guapísimos, métentes todos os dramas como se foran as putas Kardashian, en plan, recomendo moito.
Eu coñezo moita xente que empezou a ver a Fórmula 1 despois de ver o documental.
Claro, pero porque o pintan super divertido. E despois ves unha carreira desta temporada e dis... ¿Qué es este aburrimiento?
De feito, teño unha amiga, Cristina, que está escoitando isto, mando yo un saludo, que creou unha grandísima empatía cara ao equipo de Haas por pena, por solamente como está no documental.
Claro. É que Haas, para que te fagas unha idea, é como a wildcard. En plan, Haas son asentes do caos... sempre están ao borde da bancarrota, ao borde da quiebra, marchan selles pilotos en mitad da temporada, de repente colleron un ruso, teñen o que votar porque está a guerra de Rusia, teñen que quitar todas as pegatinas de promotores de Rusia que tiñan, o jefe do equipo é un tío chamado Gunter Steiner, con un acento rarísimo que é bastante icónico. Entón, é como moi carismático o mundo da Fórmula 1. Eu, se quero vos falar, de algo que non pasou nin siquiera durante a tempada. Foi un accidente que tivo don Fernando Alonso Díaz na pretempada de 2015.
Que nervios, que emoción.
Entón, vou empezar explicando. Isto pasou nos test de pretempada, que foi en febreiro de 2015 en Barcelona. Os test de pretempada é a primeira vez que os equipos proban os coches. Isto é unha cousa que se non ves Fórmula 1 é rarísima. Pero basicamente, os pilotos nunca poden conducir os coches fora dos entrenamentos superestablecidos. Nunca. En plan, é literalmente ilegal. Non teñen onde facelo. Os coches próbanse por un lado, en túneles de vento, e os pilotos entrenan sempre en simuladores, como se foran videoxogos. Entón, estos test son super importantes porque cada ano sacase un coche novo, entón danlles como un día enteiro para correr co coche e que os pilotos se afagan o coche novo e que ao mesmo tempo les vayan sacando datos. En plan de, vale, este coche é unha mierda, vale, temos que ter cuidado aquí, temos que ter tal. Entón, nos test de pretempada de 2015, Alonso tivo un accidente rarísimo que nunca se confirmou exactamente que pasara. Entón, o contexto. ¿En qué punto estaba Alonso? Porque estaba en un punto un poco especial. Alonso acababa de llegar a McLaren Honda. Ojo, no McLaren, McLaren Honda.
Siento interrumpir.
Viña de Ferrari, sí.
Siento interrumpir. ¿Cuál es la diferencia entre Honda y McLaren Honda?
Alonso estuviera en McLaren previamente. McLaren es un equipo así en Seral.
Eu, o que tiña entendido no seu momento, é que en McLaren a Fernando Alonso que o putearan mazo para beneficiar ao seu compañeiro de equipo, que creo que era Hamilton.
Eu creo que hai unha mezcla de racismo, entre opinión
sí,
da xente.
100%,
no.
100%.
Pero hai xente que non o vai recoñecer nunca.
Non, é moi heavy. Eu isto falei non con un montón de amigos que vían a Fórmula 1 daquela. Falei non con meu propio pai, que era super fan da Fórmula 1, e a él como que o desconstruín bastante, porque foi como, vamos a reflexionar sobre por que todo o mundo odiaba a Hamilton. Por que existía unha web que era literalmente os circuitos, como o percorrido dos circuitos, e a web chamábase Pincha la rueda Hamilton, e consistía en que a xente dixara como chinchetas, deseando, en plan, que no seu punto do circuito Hamilton se estrellara. Era moi chungo, tío, en plan, caricaturas super racistas del, a peña foi asquerosa, e aparte Hamilton sempre foi moi, 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 en plan, moi decidido co tema do racismo, en plan, sempre o levou por bandeira, nun momento no que, e a día de hoxe sigue sendo das poucas personas racializadas que correron en Fórmula 1. Entón hai moito hate. E sí, na primeira época de McLaren, Alonso estivo con Hamilton e moita xente colleu unha manía espectacular, porque ademais Hamilton era novato, en teoría foi mellor que Alonso. Aí hai temas super chungos, porque, por exemplo, a xente que coincidiu con eles, nun equipo de Fórmula 1 todos os equipos teñen dous pilotos. En teoría, cada piloto ten un equipo distinto. Ten o equipo de ingenieros dun piloto e o equipo de outro piloto. E despois hai unha estrategia conxunta para que o equipo en Seral lo faga o mellor posible. Pois hai piloto, o sea, hai enxeñeiros desa época que decían que o manager de Alonso, todo isto que vos conto sempre son cousas nas que Alonso non tiña nada que ver. En teoría, él non se enteraba de nada de que xente ao seu alrededor estivera facendo cousas por favorecerlle. En teoría.
Ademais, pégate, porque pa min ten un pouco cara de tonto.
Un pouco sí.
Eu son escéptica.
Non tonto no sentido de tonto, sino, claro, cara de...
Sí, sí, sí.
De dis... Bueno, vale, sí, non se enterou de verdad.
A ver, tamén ata un punto será unha imaxe xerada polas súas redes sociales e tal. Tampouco penso que el escoite realmente a Taylor Swift. Sabes o que che digo?
Bueno, estuvo moi enfadada... No, é que estuvo moi enfadada con este tema. En plan, hai peña... Eu traballo en TikTok. Eu traballo levando estrategia de redes, e traballo levando sobre todo TikTok e Instagram. E hai peña que afirma que Alonso leva as súas redes e non hai un equipo. É Alonso, que entende todos os memes e fai todos os trends.
Pero vamos a ver, que o señor xa ten 40 anos,
Dame un cringe, en plan, creer que Alonso leva o seu TikTok é equivalente a creer en Papá Noel con 38 anos.
Malva, ahora que sacaches o tema, que pensas ti dese xipeo que houbo?
Tío, pues a mí fíxeme bastante coño. Non sei por que a xente, houve moitísima xente que estaba como super picadísima, en plan, a ver que hace este intentando aprovecharse da fama de Taylor. Pero vamos a ver, vamos a poñernos serios. Aí es que máis lle dá, ela é unha chorrada, todo o mundo, creo que todo o mundo involucrado sabía que era unha chorrada.
Sí.
Que máis dá? É unha cosa divertida, o rapaz parecía que se estaba pasando aí super ben grabándose con cancións de Taylor Swift. Agora, eu creo que este home no seu tempo libre se para escoitar Folklore, Evermore, no, pero sí que penso que é divertido que non fai dano a ninguén, non sei, a mí fixo bastante coña. Eu estou super on board con a movida de coxipeo destes, pero a cada un...
Foi gracioso porque era destas cousas tan absurdas que dís, 100%, Es cierto, están liados.
Eu recordo unha época na que Alonso colleu a manía de empezar a tirar flores.
Sí.
Imaginábame a xente na súa casa cun tablón na parede, un montón de fotos, un fío vermello unindo todas elas dicindo, é que é Swiftie, sí. É que xa está. É que se chega a flores ten que ser Swiftie.
No, é que sí que é verdad, o sea, a mí me parece unha persona bastante fascinante. Eu non sei se entendeu xa por o que fun dicindo por o meu tono, pero eu teño lle un pouco de manía a Alonso polo seu fandom, pero a veces ten cousas que me parecen super entrañables. Por exemplo, antes de entrar na movida da Fórmula 1, fixérame moitísima gracia o clip este que saíra, que creo que foi en pandemia, que ele estaba, non sei, sin un directo de Instagram, e de repente empezaba a falar con moitísima ilusión do moito que lle gustaba ir a compra.
A mí esas cosas tamén gustan
de que moito. Pero además, dicíacho como obnubilado, en plan de... Y nunca sabes, a veces llegas y de repente dices, hostia, toallas, y compras una toalla. Era un clip súper adorable, porque era como, joder, claro, 3 millones de euros, pero fue hecha ilusión de vez en cuando ir a compra. Decía en plan de, no sé, algo que puedas necesitar, tijeras, celo. Era muy mono. Y ojalá Alonso fuera así todo el tiempo. Pero bueno, en fin. Pero... Alonso estivera en McLaren previamente. Alonso tomou malísimas decisións en os equipos aos que foi. En plan, isto é algo que incluso a xente que é moi fan de Alonso está de acordo, e eu isto digo non como unha crítica, sino como unha sinal de que tivo moi mala sorte. En plan, Alonso gañou os dous mundiais que gañou con Renault en 2005 e 2006, e a partir de aí foi un cúmulo de malas decisións. Entón, marchou a McLaren, volveu a Renault, despois foi pa Ferrari, e aquí el viña de Ferrari. En Ferrari estivera, creo que 4 anos, como que hai a idea de que en Ferrari é como el culmen da Fórmula 1 de todo o mundo. Se ten oportunidade de ir a Ferrari, tens que ir, porque que Ferrari é a Fórmula 1 representada. Que pasa? Que a maior parte do tempo Ferrari é todo boca e nada. En plan, eu son moi fan de Ferrari, eu teño merchandising de Ferrari rodeándome agora mesmo, pero é un equipo que é moi deprimente, porque a non ser que o pilles nunha boa época ou que seas o mellor piloto da historia... valo pasar moi mal. E por agora, por exemplo, Leclerc que está pasando fatal esta temporada.
É horrible, horripilante, horrible. Sí. O sea, non sabedes o que é poñer unha carreira e ver o teu piloto favorito, o único motivo polo que encendiches a tele,
sí.
En abaixo de todo, en transparente, xa o logo, eso que significa que xa abandonou a carreira. Que dices,
sí, sí, sí.
Que me queda aquí?
Pois así viviu Alonso 4 anos moi longos en Ferrari, nos que intentou facer Ferrari seu, porque todo mundo chega a Ferrari pensando que va a ser o novo campeón mundial de Ferrari e va a ser Schumacher reencarnado. Spoiler, non pasou e acabou moi queimado. E aí cando chega a McLaren Honda, que por un lado volve a McLaren, que era o equipo no que se estivera, pero agora McLaren estaba liado con Honda. Teño un apartado no doc que Honda con Honda. Que pasa aquí? Que... esta unión foi terrible. Como se puido ver neste primeiro accidente, este primeiro accidente foi unha especie de lo que se vienen cositas. Era un coche desastroso. Era un coche que teño aquí apuntado que das 7 primeiras carreiras Alonso tivo que retirar en 5 porque literalmente petaba o motor. En plan, hai un montón de memes de que era o peor coche da historia, que funcionaba fatal, e Alonso xa a gritos por radio, dicindolles non me faledes máis, non vos quero escoitar, este coche é un puto desastre, non quero correr máis, en plan, foi unha época horrorosa. Este foi o seu principio. Pero aquí Alonso viña moi ilusionado. Porque Alonso sempre ten esta vibra, que cada vez que chega un equipo novo, di, venga, ahora sí, de verdad, lo prometo, ha llegado el momento, ahora sí, ahora sí, ahora sí. En o test de pretempada, o que pasou é que de repente, indo relativamente lento, que diredes, no, iba a 135 km por hora. 135 km por hora para un Fórmula 1 é relativamente lento. En plan, é unha velocidade moi controlable. Pensade que chegan a 300. E de repente, foi sello o coche nunha recta como de lado. Como se de repente girara o volante sin querer, e foi sello o coche de lado, e estrellouse contra a barreira de lado. E de feito, Sebastián Vettel iba detrás del, e dixo que iba vendo, e iba dicindo, que coño pasa? En plan, era un sitio no que non tiña sentido estrellarse, íbase moi lento, e todo era moi raro. Cando chegaron os operarios, Alonso estaba desmayado dentro, non foron capaces de levantalo, entón o que fixeron foi coller e leválo correndo ao hospital a ver que hostia pasara. E cando chegou ao hospital, aquí ven a parte máis heavy, el seguía desmayado, e cando se despertou, dixeronlles, sabes quién eres, sabes lo que ha pasado, e Alonso dixo, me llamo Fernando Alonso, tengo 15 años, corro en karts y quiero llegar a ser piloto de Fórmula 1.
Hostia.
E os médicos dixeron, bien, guai. E marcharon pa fora en plan de, chicos, tenemos un problema.
Teño unha teoría xa.
Hay varias. Entón, aquí hai varias versións. En plan, unha vez que o primeiro que tal é decirvos que Alonso non corriu a primeira carreira da tempada. En plan, os de McLaren dixeron, non vos preocupedes, está ben, por se acaso non vai correr a primeira, e perdiuse a primeira carreira. E aquí empezan as versións que deron tanto Alonso como o equipo. O equipo antes que Alonso, porque Alonso estaba desmayado. Entón, o equipo que dixo foi é que fora unha racha de vento. Ajá. Que levara o coche de Alonso para un lado, e que non fora un problema mecánico, que comprobaran o coche, que o coche non tiña ningún problema, que simplemente por vento a Alonso pois foiselle, en plan, fixera el algo raro e o coche foiselle, e estrellouse, pero estaba perfectamente, todo guai. Uh-huh. E Alonso, cando deu a súa versión, foi totalmente en contra da versión de McLaren. Dixo, no, a esa velocidade tiña que ser un puto huracán para que me levara por diante, porque os coches de Fórmula 1 tiñen unha aerodinámica brutal, e indo tan lento, si que era prácticamente imposible que o levara o aire, non tiña ningún sentido. E dixo, foi 100% un problema do coche. E cando McLaren volveu a decir, non ha sido un problema del coche, Alonso dixo, igual é que o coche é tan malo que non sodes capaces nin de detectar os problemas do coche. E McLaren picouse bastante. Porque dixo, bueno, vale, estemos de buen rollo. Entón, aquí é onde empezou un pouco as teorías. Tens alguna teoría, Duarte?
Máis dunha teoría do que pasou... Teño unha teoría de que hai un Alonso antes e despois de... rollo, o Alonso que estamos... O Alonso Swifty nace nese accidente.
Ah, era Swifty de Alonso. Esa é unha teoría que encaixa con
pero
outra cosa.
Realmente, sobre que puido pasar, non o sei. Porque realmente hai tantos factores, moitas veces, nos accidentes da Fórmula 1 para que se dea ese accidente que puido ser, mira, calquera cousa. O sea... Se mañá falla unha, o que sei, un tornillo no coche, pode pasar perfectamente eso. É que é algo super sensible.
Sí, totalmente. E ademais, o que tamén teño apuntado aquí é que hai tanto misterio alrededor de isto porque non hai probas do que pasou. En plan, a día de hoxe a Fórmula 1 todo está retransmitido, todo está grabado, e se non está grabando a FIA, está grabando Netflix para sacar un documental. Pero neste momento, as probas de pretempada non se gravaban aínda. Entón, todo o que temos é rollo... fotos posteriores ou fotos de xente que estaba vendo rollo encaramada a unha árbore, sabes? Pero non temos os vídeos que teríamos a día de hoxe para entender o que pasou. E unha das cousas que temos é o testimonio dun fotógrafo que estaba en pista que dixo que notaba como Alonso se lle iba a cabeza cara un lado antes de estrellarse. Como que o problema non foi a partir de levar o golpe, que o golpe non foi nada, porque sabes, dicen, en plan, un golpe a esa velocidade non é nada en Fórmula 1. En plan, levántaste e sabes perfectamente. Tivo que ser outra cousa.
Sí, pero tamén é que o corpo humano é unha máquina moi imperfecta, quero dicir, é moi predecible o que lle pode pasar. Por exemplo, claro. A ver, por un lado, imaginadevos, unha persoa pode caer desde su super super alto, sobrevivir casi sin rasguños, e unha persoa pode levarse un golpe contra unha porta e morrer, sabes?
Sí, pero entón... sí que é certo que posiblemente a xente que está en Fórmula 1 sexa da peña máis preparada a nivel, en todos os sentidos, mental e físico, quero dicir... É algo que pode pasar, evidentemente. Pero que lle pase a unha persoa así é jodido, eh? O sea, eu sempre digo que as 20 persoas que están aquí son os 20 mellores pilotos do mundo, de calquera cousa. O sea, incluso militares, refírome. É a xente máis preparada que coñezo. Entón, que Alonso de golpe, porque sí, en plan, empezar a sentirse mal despois de levar correndo en coches dende os, non sei, 5 anos.
Sí.
É raro.
Sí, e ademais como que o que te dices están moi afeitos a chocar. E, por exemplo, teñen como un protocolo moi claro de como colocar os brazos para levar o mínimo. En plan, o meu piloto favorito neste momento, que Ricciardo, que está pasando por unha época chunguísima, está super jodido agora mesmo porque rompeu o brazo, porque chocou dunha forma moi tonta, pero chocou tan rápido que non lle deu tempo a apartar a man do volante. Entón, como que rompeu a man en varios sitios e tal. Pero eles están moi afeitos a eso. De feito, Alonso ten outra entrevista na que levou un golpe brutal, pero que creo, non me acordo exactamente cando foi nin onde, pero como que o coche quedou literalmente boca abaixo, e que él decía que saíra a toda hostia porque que estaba boca abaixo no coche e que pensara, está che vendo a túa nai. Tens que sair e ten que ver que estás ben. En plan, que non se agobie.
Teño entendido que están adestrados para sair do coche como en 6 segundos, 7 segundos.
Sí,
é unha locura.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Que eles están suxeitos ata arriba.
E os coches son como hiper mega seguros,
¿no? De feito, nese accidente,
claro.
O que máis recordo do accidente ese, porque ademais foi como de golpe, un volantazo que fai que o coche acabe dando como 5 voltas de campá,
sí.
O que máis me sorprendeu daquelas, o sea, agora os coches, para que non o se va, levan un halo, que é unha estructura que rodea a cabeza do piloto en caso de choque, pois precisamente evita. De feito, fai un par de anos houve un famoso choque entre Hamilton e Verstappen, no que o coche de Verstappen a roda acaba encima da cabeza de Hamilton. E se non chega a ser polo halo, esa roda aplasta a Hamilton. Vale, naquela época non había eso. E Alonso casi roza o chan ca cabeza a, imaginade, 300 km por hora nese accidente. O sea, casi choca ca cabeza no chan.
Sí. Normalmente os accidentes de Fórmula 1 lucen moitísimo máis aparatosos do que despois son.
Sí, porque despois Alonso de eso sai ileso. O sea, el sai do coche solo.
Sí, sí, sí. E incluso, en plan, eu esto... digo vos que se o queredes ver porque saiu ben, obviamente se saíra mal nunca recomendaría isto, pero vaya, hai un accidente moi mítico dos últimos anos que é o de Romain Grosjean, que é un accidente no que o piloto atravesa unha das barreiras e queda a mitad do coche dun lado da barreira e outra mitad do coche do outro lado e de repente todo prende lume porque algo estalla e ves literalmente unha bola de lume gigantesca e o piloto sai andando do coche porque están tan protexidos por tema dos trases, por tema de como é o coche, en plan, son coches moi, moi feitos para que o piloto reciba o mínimo impacto posible.
Pero isto é unha cosa relativamente moderna, quero decir que antes con accidente, chao, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Claro.
De feito, claro. O normal antes, o inicio, era morrer. Quero dicir, sen coños, o sea, que tres pilotos, dos, non sei canto se había daquelas, morreran ao final de ano, era como o normal.
Sí,
en certa tamén... época, porque non foron tan rápidos dentro do inicio, pero quero dicir, as medidas de seguridade daquelas eran inexistentes, o sea, levaban cinto de gracias.
Sí, a día de, o sea, isto tamén ten moito que ver ca mentalidade do deporte, porque as últimas mortes que houve en Fórmula 1, porque houve algunha en Fórmula 2, que é como segunda división, Fórmula 2 é un pouco antes da de Fórmula 1, é como a cantera. En Fórmula 2 houve algunha máis, pero en Fórmula 1 as últimas mortes que houve foron Ayrton Senna, que creo que foi no 94, e Jules Bianchi, que non sei se foi en 2008, 2012, pero en plan, fai non moito, en plan, nas últimas décadas. E a morte de Jules Bianchi, que era o padriño de Charles Leclerc, que era un piloto que todo o mundo lle tiña moito cariño, que parecía que iba a ser un gran piloto, e foi como moi traumático, porque que, todas son moi traumáticos, pero que ele era moi novo, en plan, foi moi de golpe, foi o motivo de que se pusera o halo. E agora esa figura que hai enriba do coche para protexer as cabezas, e ao principio non as querían. En plan, o halo púsose, non sei se en 2015 ou así, sí, porque hai vídeos de varios pilotos dicindo que non lles gustaba, que lles parecía feo e que non querían correr con iso. E tivo que vir a nai de Jules Bianchi a decirlles prácticamente a cara se o meu fillo tivera esta protección non teria morto, e dixeron, bueno, igual me callo la boca. Ya,
é que, de feito, penso que eso ten moito que ver ca mentalidade histórica que houve ao redor da figura do piloto, que era ese home novo, sen ningún tipo de parella, familia, que estaba disposto a morrer, e que era
sí,
como
kamikaze.
A condición para estar aí é non ter medo a morrer, e facer todo por gañar, e se teño que ir máis rápido, inda que sexa máis inseguro, bueno, facer. Claro, hoxe en día eso xa non existe. O sea, sí que existe, pero ten moitos matices. O que quero dicir, hoxe en día o piloto de turno vai ser igual de kamikaze? Posiblemente. En canto a mentalidade, pero hai moita xente que lle vai dicir, non quero que o fagas.
Sí.
Tamén máis que nada creo que o público xa non está feito a ver xente morrer. Creo que sería algo tan chocante para o público que xa non é,
claro.
Xa non se pode facer algo así, ten que xa polo
menos. No, tamén é o que vos decides, en plan, cambiou moita mentalidade do público, e por exemplo, a morte de Ayrton Senna o día anterior morrer a outra persona nese mesmo circuito, porque era unha zona peligrosa e Ayrton Senna, estivera a punto de non correr. Porque decía que non sei, e morreu, sabes, porque ninguén lle fixo caso. E, en cambio, nos últimos anos houve un par de circunstancias perigosas, porque, por exemplo, había moitísima chuvia, non había visibilidade e tal, e os pilotos xa se plantan. Esa é como é que non vou correr, en plan, non vou correr nestas circunstancias. E hai fans que se poñen en plan de vaya pusis.
Que corran el.
Sabes, cando ti non te atreves nin a sair a puta rúa se hai vento, e ti estás en plan de como que non queres correr a 300 por hora baixo a chuvia, sabes, en Suzuka. Entón, é complicado.
Xa.
Vou vos dar outro factor que vos vai axudar a entender o principal motivo máis lóxico que se me ocurre de que lle pasou o Alonso, que é o factor híbrido. Que tamén é un factor que criticaron moito os fans da vieja guardia da Fórmula 1, que dende 2014, este accidente foi en 2015, Fórmula 1 estableceu un modelo híbrido de coche. Entón, os coches iban a través de combustible, pero xa tiña unha parte híbrida eléctrica. E tiña unha cousa que lle chaman IRS ou ERS, que é Energy Recovery System, que non me vou poñer técnica porque non teño nin puta idea eso de humanidades, pero basicamente é que recuperan algo de enerxía a medida que corren, que se transforma en electricidade e esa electricidade alimenta o coche. Que pasa? Que ao principio iba fatal. E ao principio era super perigosa, porque o ERS acumula moitísima carga eléctrica. E se hai algún problema, literalmente pode electrocutar o piloto. E de feito, a día de hoxe, hai un protocolo de que se algo falla co ERS en concreto, os pilotos teñen unha forma moi concreta de sair do coche, que teñen que entrenar e que ensayar, que é tocando o coche o mínimo posible para evitar contacto e non electrocutarse. Non sei se descendo algunha teoría.
Ui, sí. Paso yo o que lle pasabas por señoras dos 60 cando lle facían electroshock.
Claro. Entón, por eso decía que era tan importante que fuera McLaren Honda, porque era a primeira vez que Honda daba motores, e era a primeira vez que Honda probaba facer motores híbridos. Entón, aquí xa, se credes, podo empezar cas teorías que hai.
Dalle e vai tes que ser rápido, sí, porque xa non nos queda casi tempo, eh? Así que veña.
Vale, moi rapidamente. A máis básica, non sei se queredes que vaya, da máis lógica a máis absurda.
Si, sí, en teoría eso é como facémoslo sempre, da máis lógica a máis
vale,
crazy.
Vale, pois a máis básica e a máis lógica para min é que Alonso foi literalmente electrocutado.
Xa.
Alonso estaba conducindo, fallou o ERS e literalmente levou un shock eléctrico que fixo que se desmayara, perdeu o control do coche e foi contra eso. Isto encaixa moito, sobre todo a nivel médico, porque moitas veces esta amnesia e este rollo pasa moito cando recibes un shock eléctrico. Encaixa cos problemas que tiña Honda e, aparte, ten moito sentido que non o quiseran recoñecer. Non só McLaren Honda, que non quería recoñecer que o seu coche poñía en perigo de morte o seu piloto, sino en ser a la Fórmula 1, porque apostaran moito polos coches híbridos. Entón, si de repente recoñecen que o teu un novo modelo co que queres chegar a ser super sostenible é super perigoso, vais eche, vamos, toda a temporada o traste. Que me raya desta teoría? Por un lado, que non entendo por que Alonso foi tan en contra de McLaren, pero ao mesmo tempo non dixo que fora un fallo eléctrico. En plan, encaixaríame, por un lado, que Alonso oulle seguir o rollo, en plan de sí, foi o vento, ou que se vas ir en contra deles, dixeras, no, mira, é que levei un shock eléctrico e por eso levei un golpe e desmayeime e tal. Entón, iso non me encaixa, porque non entendo ese punto intermedio de manter o secretismo, de que ningún recoñeciu a día de hoxe que fora un problema eléctrico, pero ao mesmo tempo vas en contra do equipo. E tampouco me encaixa que Alonso botou outros 4 putos anos con este equipo.
Hostia, claro, é verdad.
Entón, é como a máis lógica, pero creo que as cousas que non me encaixan encaixaríanme máis se penso en que Alonso é unha persona un pouco caótica que toma malas decisións.
Xa, ten toda a cara.
Pero teme un pouco confusa. Despois hai outras teorías que simplemente, porque McLaren, o que dixo Alonso, en plan, a súa versión, é que sí que fora un fallo mecánico, pero sin falar de nada de eléctrico, é que fora un bloqueo do volante. Que isto é algo que pasa ás veces nos coches, que simplemente se bloqueou o volante e encaixa con que se lle vaya. Non explica o desmayo e a perda de memoria. En plan, non explica, non me encaixa. Por eso non entendo por que Alonso foi con esta teoría. E a terceira teoría é que Alonso se desmayou, pero non por un shock eléctrico, senón por algún tipo de problema médico. E que en realidade o problema era seu do seu corpo. E isto encaixaríame que tamén o ocultaran, porque tanto a McLaren como a Alonso non lle conviña recoñecer que o seu piloto podía ter algún tipo de problema, porque é perigosísimo ser un piloto de Fórmula 1 e estarte desmayando. Pero é unha teoría que ten moita xente, que podía ser un problema médico que tiña Alonso neste momento. E despois, hai outra extra teoría que, en realidade, podese usar con todas as demais, que é a teoría de que, pasase o que pasase, Alonso perdiu a memoria, recuperouse no hospital, whatever, tal e como anticipaba Duarte antes, hai a teoría de que Alonso nunca recuperou a memoria. E sigue, e a día de hoxe, que ten 42 anos, él pensa que ten 25.
Eso explicaría este... tamén porque con 40 e pico anos sigue...
Claro.
E non digo, bueno, vou parar.
Alonso é moi maior. En plan, en termos de Fórmula 1, Alonso sacalle 20 anos ao rapaz máis novo da Fórmula 1. Alonso estaba competindo cando Óscar Piastri, que é compañeiro seu agora mesmo, nacía. Non ten ningún sentido que siga aí. E sobre todo non ten ningún sentido que siga tan en forma, porque esta tempada que levamos como 14 carreiras, él creo que leva a punteino por aquí 5 podiums, sí, con 42 años.
O terceiro piloto, creo. No, perdón.
Sí, sí.
O terceiro en puntos, ¿no?
Sí, 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 vai terceiro en puntos.
Hostia, soy muy tocho de Dios.
Detrás dos coches que ganan todas las carreras, refírome. Es como o primero dos demás.
¿Estás me contando que un pavo de 40 y pico tacos es o mejor piloto después dos que gañan siempre que está haciendo que todos
se sí.
Jesús.
O primeiro coche que non é Red Bull, tal cual.
E que, ademais, canto máis maior te faz, quero dicir, máis lentos son os reflexos, máis tardes en recuperarte, máis costa todo... Jesús, é que...
Claro, é que Alonso retirouse. Ah, Alonso sí. Marchou. Aburriuse e volviu.
A ver, é que dicir unha cousa, marchou para correr máis noutros sitios. O sea, non estivo na súa casa, foi correr Le Mans e cousas así.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, acabou volvendo, claro.
Que señor tan
de feito,
raro.
É o que disar, o sea, chegou ao punto de que hai pilotos que o seu ídolo da infancia é Alonso.
Sí, mazo, a maioría deles, de feito.
Tío, pois pues entón que vaya aí de terceiro ten aínda máis mérito, non?
Sí.
Por que?
Tamén é certo unha cousa, que algo que di el moito, que ao final coa experiencia consigues máis, digamos, coñecemento, sabes como pilotar. É certo que
físicamente... Más sabe el perro Sánchez.
Claro, xusto, o sea, é certo que físicamente está peor e non é normal conducir a esas idades, pero a veces como que él di sempre que o seu mellor momento é agora,
sí.
Porque cando máis sabe.
Sí, no, e notase yo moito, en plan, notase que polas malas decisións que tomou sempre leva moitísimo tempo tendo coches de mierda, pero ainda así, cando as circunstancias se igualan para todos, cando, e isto digo dende que non me gusta Alonso, pero que recoñezo moitísimo a súa valía, cando as circunstancias se igualan porque de repente hai chuvia, porque de repente hai un caos absoluto por un accidente, Alonso brilla moitísimo. En plan, dáselle super ben. Entón, de verdade, que isto é unha teoría que teñen moitos os superfans, que Alonso pensa que ten 25 anos. E o único que podo decir ao seu favor é que, a pesar diso, é dos poucos pilotos que non está con rapazas de 18.
Agora que sacades ese tema, entro na parte de Salseo outra vez, que falei disto xusto coa miña parella fai uns días, que Alonso estivo cunha cantante, non? O sea,
la del sueño de Morfeo, non?
Correcto, vale. E esa pavo foi atacada por un puma.
Que?
El hado puma.
Creo que sí.
É heavy esa historia, Malva, se non a sabes...
Nin idea, pois... e demais, podeche asegurar que se soubera isto, acordaría.
Vale, pois que a xente o busque, pero creo que sí, a ex-muller de Alonso foi atacada por un puma na presencia do seu fillo pequeno.
No, defendeu o seu fillo pequeno dun claro. Puma a puñetazos.
Sí, 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 sí.
Ai, mira, que putada, ma, pues mira, ven por ela, ¿no? Pues me alegro moito.
No, e as súas declaracións son impactantísimas, en plan, está rollo, como que despois volveu, fixo contacto visual canai do puma e dixo, e en ese momento supe que éramos unha madre mirando a la outra, como, tía, estás fatal, en plan, normal. Pero sí, sí, é heavy, é heavy.
Bueno, me temo que con esta historia pechamos xa o podcast do día de hoy, de hoxe. Bueno, agradecerche de novo, Sara, que viñeras aquí de invitada, porque para min foi un placer escoitar falar de Fórmula 1 por unha sí. Persona como a ti, sabes? En plan, tiña moitas ganas de atopar a alguén que me explicara estas cosas, porque sempre parece que o salseo destes que está moi divertido, está moi entretido, pero non quero que me explique un señor que non entende o que a mí me interesa estas cosas, non? Así que, unha maravilla, un placer, moitísimas gracias. Explícaches de super ben, notas en moito que eres unha comunicadora. Non como a nós, que bueno, vimos aquí as cousas medio sin preparar ou así a locura, todo explicamos todo mal e a xente sabe máis confundida do que entrou, pero bueno. Así que agora o último que faltaría é si ti queres facerche plajo que sea, falarnos destos proxectos.
Pois a verdade é que sona a coña, pero teño un podcast con unha amiga que se chama Coquetas y Bravas. E teño eu unha sección de Fórmula 1, así que se a queredes seguir, aí está para todo o mundo. En castelán, iso sí, pido perdón.
Redes sociais?
Sara Ribeiro, con V, espero que a xente en Galicia non teña este problema, porque aquí ninguén sabe escribir Ribeiro, aparentemente, aquí en Madrid. Pero sí, @SaraRibeiro en Twitter, podedesme atopar, probablemente chorando por Ricciardo e por Leclerc.
Pois fantástico, eu ao Twitter recomendo volo a todo mundo, a mí encantame seguir a Sara en Twitter. Por a nosa parte somos @fanesterios, somos @famasdivisio. Tamén, por favor, seguídenos en Instagram. Pobre Duarte, ten moitas ganas de que nos sigades en Instagram para poder facer preguntas. Despois, bueno, Duarte, non sei se quere decir as súas redes sociais.
Da igual, ti tira, que elles den, en fin. Que me busquen.
Bueno, pues eso, buscad a Duarte si vos da la gana.
Tedes deberes, o Puma e buscarme.
E despois, bueno, son @todomal.va ou @todomalva, en TikTok, en todas as redes sociales, Instagram, etc. Podes seguirme se vos dá gana. E bueno, pues nada máis. Chao, adiós. Que tenhas unha boa semana.